Voice of America.
من سرطان يونايتد ستيتس مايك بامبيو VOA خطلق عن قفارس أبزهابو على مطير فم حدار ترامب فوغرام نيكلير إيران نموقع زلو تعرضات حبيرهم جوليا تابوه زدالو التطب تولدو لغبريل كاوربويو
ሚኒስተር ወጣ ዩናይትድ ስቴትስ ማይክ ፖምፒዮ አቲ መስጋዘጠኛ ቢኦኤ ሴታር ሳራ ክሸሸ ዝገብር ቃለ መጠየቅ ኢራን ብልዑል ምከታተላ ሀገር ያ ይሉ
ፕሬዚዳንት ንማእኸላይ ምብራቅን ንሃገራዊ ፀጥታ ኣሜሪካን ከም ሓንቲ ዓባይ ስጋት ዝርያ ሃገር እያ ከምኡ ውን ህዝቢ ኢራን ዘለዎ ኩነታትን ኣሜሪካ ክሕግዘሉ ዝኽእል ኩነታት እዩ ዝርኢ ዘሎ
ማይክ ፖምፒዮ ኣታሒዙ እቲ ኣቐዲሙ ዝነበረ ምምሕዳር ኣሜሪካ ዝኣተወ ውዕል ኒክሌር ኣገዳሲ ጉዳይ ዝተረፈ ስለ ዝኾነ እዚ ሓድሽ እማመ ፀጥታ ንዕኡ ዝርእዩ ይብል
that the Iranian regime was spending a ton of money
እቲ ኣቐዲሙ ዝተገብረ ስምምዕ ኣዝዩ ጸብብ እዩ ስርዓት ኢራን ኣብ ፕሮግራም ኒክሌር ግዚፍ ዓቐን ዘለዎ ገንዘብ የውፅእ ስለ ዝነበረ ንዕኡ ጠጠው ንምባል ዝሓለነ ቅዱስ ሓሳብ እዩ ግን ኢራን ዘለዋ ስግኣት ካብኡ ዝሓለፈ እዩ ናብ ሙስሊማዊ ሃገራት ሚሳይላት ይውንጨፍ ኣለዉ ሰብኣዊ መሰላት ህዝቦም ይምንዝዑ ኣለዉ
ምምሕዳር ትራምፕ ኣብ ኢራን ንስርዓት ለውጢ ኣይኮነን ዝደስእ ዘሎ ዝበለ ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ ንፃዕርታት ኣብ ወፃኢ ዝነብሩ ተቃወምቲ ከም ዝሕግዝ ግን ኣይከወለን
So long as they're working towards the same thing, we don't want them advocating for regime change either.
ንሓበራዊ ዕላማ ክሳብ ዝሰርሑ ንድግፊና ንስርዓት ለውጢ ክጉስጉስ እውን ኣይንደልዮም ኣብ ክንዲ ህዝቢ ኢራን ኣብ ክንዲቶም ንቡር ሂወት ክነብሩ ዝደልዩ ዜጋታት ኢራን ኮይኖም ክሰርሑ ኢና ንደልዮም
ማይክ ፖምፒዮ ኣብ ኢራን ተኣሲሮም ዘለዉ ኣሜሪካውያን ንምፍታሕ ይሰርሕ ከም ዘሎ ገሊጹ ከምኡ ውን ኢራናውያን ብዛዕባ ኣብ ሃገሮም ዘሎ ሰፊሕ ብልሽውና ሓቂ ክፈልጡ ይደልዮም ኢሉ ዝሓለፈ ሓሙስ ንኮሚቴ ሰነት ዩናይትድ ስቴትስ ተዛረበ ፖምፒዮ ምምሕዳር ትራምፕ ኣብ ልዕሊ ኢራን ነቲ ናይ ቀደምን ሓድሽን ማዕቀብ ክገብር ኣብ መስመር ከም ዘሎ ነጊሩ ኣብ መጀመርያ ዝሓለፈ ሰሙን እቲ ላዕለዋይ ዲፕሎማት ዩናይትድ ስቴትስ ምስ ሓደ ኮሚቴ ባይቶ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ዝተራኸበሉ እዋን ድማ ዋሽንግተን ንኣተሓሕዛ ፕሮግራም ኒክሌር ኢራን ብዝምልከት ዝውሰድ ቀፃላይ ስጉምቲ ንምዝርራብ ኣብ ቀረባ ምስ መሻርክቲ ሃገራት ከም እትራኸብ ሓቢሩ ኣሎ